Unha colaxe audiovisual. Unha colaxe audiovisual é unha peza creativa con imaxes e sons. Tamén pode haber música de texto. Trátase de expresar unha idea ou unha reflexión. Tamén é importante emocionar. Para realizala, escolle un tema ou unha idea. Recolle imaxes e sons que representen o tema ou a idea. Pode recoller tamén fragmentos de vídeo ou palabras. Une todo nunha montaxe curta. Coida a orde e o ritmo. Comproba que teña sentido.